Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
СБС им одова признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Воранджерево и Воранг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Признание исто така им оддаваме на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и народите од Торес Стрејт островите, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден! Денес, четврток, 6 јуни, со вас ке биде Васе Коцев. По генералната најава следуваат најновите вести, а по нив и извештојат со најновите настани од Македонија, каде денес се очекува председателката Гордана Силјановска-Давкова да го врачи мандатот за состав на нова влада. А пред точно 80 години, на денешен ден, 6 јуни 1944 година, започна познатата војна операција на сојузничките сили во Втората светска војна за истоварување во Нормандија, операција позната и како Денот Д. Смртните случаи на сојузничката страна се проценуваат меѓу 5012 жртви, додека на германска страна бројките се движат меѓу 4000 и 9000 убиени, ранети и исчезнати. Во операцијата учествувале и околу 3200 австралијски војници, најмалку 14 били убиени на првиот ден. Меѓу загинатите на денот Д е и македонскиот печалбар во Америка, битолчанецот Панде Матески, за кого подготвивме и поопширен прилог. Останете со нас, следуваат најновите вести. Од денешниот билтен вести издвојуваме. Жител на Мексико почина во првиот лабораториски потврден човечки случај на нов подтип на птичји грип. Председателката Гордана Силјановска-Давкова денеска ќе го врачи мандатот за состав на влада. Обединетите нации велат дека повеќе од 500 палестинци се убиени на западниот брег од 7 октомври. И од спортот, Алекс Деминар поразен од Александар Зверев во Ролан Гарос. Светската здравствена организација соопшти дека жител на Мексико починал во првиот лабораториски потврден човечки случај на нов подтип на птичји грип. Светската здравствена организација сега потврди дека 59-годишникот починал на 24 април откако развил треска, отежнато дишање, диареја, гадење и општа непријатност. Ова е прв потврден човечки случај на инфекција со подтипот AH5N2 на птичји грип, пријавен на глобално ниво, и прва инфекција со вирусот H5 кај лицето, пријавена во Мексико. Здравствените власти велат дека жртвата немала историја на изложеност на живина или други животни. Сепак, лицето имало повеќе основни медицински состојби и било врзано за кревет 3 недели од други причини пред почетокот на симптомите. Обединетите нации соопштија дека повеќе од 500 палестинци се убиени на западниот брег од 7 октомври, од кои речиси четвртина биле деца. Портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации Стефан Дујерич вели дека огромното мнозинство биле убиени од израелската војска, а 10 други биле убиени од толпи доселеници. Тој вели дека повеќе од 5100 палестинци биле ранети во истиот период, а Канцеларијата на Обединетите нации за координација на хуманитарни прашања забележала повеќе од 940 напади од доселеници. Ова доаѓа како додаток на над 36500 палестинци убиени и 83000 ранети во израелската војна против Газа. Господин Дујерик вели дека цивилите на западниот брег исто така имале стотици домови урнати или конфискувани од израелската окупација.
Over the past nearly 8 months in those areas, Israeli authorities have also demolished, confiscated, or forced the demolition of more than 900 Palestinian structures, nearly 40% of which were inhabited homes. That forced the displacement of some 2,000 people.
Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова се очекува денес на плане да могу врати мандатот за состав на влада на председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски. Врачувањето на мандатот ќе се одржи во Вилата Водно. На парламентарните избори кои се одржаа на 8 мај оваа година, ВМРО-ДПМН освои најмногу гласови, односно 58 пратеници во собранието. Господинот Мицкоски на пресконференција изјави дека преговорите со идните владини партнери се при крај, но не соопшти детали околу кадровските решенија. Коалицијски партнер во идната влада ќе биде коалицијата Вреди и најверојатно Движењето Знам.
Преговорите привршуваат, тие се веќе завршени во одредена мера, во делот на формирање на владините ресори. Преговорите се завршени и во делот на, условно кажано, третиот ешелон. Денеска треба истите уште еднашка да бидат потврдени. А во моментот не би зборувал за конкретни имиња. Многу скоро денеска имињата ќе ги дознае македонската јавност. Треба да имаме и ние внатрешни консултации, се разбира.
Според законските рокови, владата треба да се формира во рок од 20 дена по врачувањето на мандатот. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш вели дека земјите мора да се спротистават не само со индустријата за фосилни горива, туку и со компаниите кои ги поддржуваат напорите за обструкција на климатските активности додека го одбележа Светскиот ден на животната средина. Шефот на Обединетите нации, долгогодишен критичар на улогата на нафтените и гасните компании во поттикнувањето на климатските промени, ја повика индустријата дека троши милиарди за искривување на вистината и сејење сомнеж за климатските промени, додека инвестира само 2,5% од вкупниот капитал на чиста енергија како алтернатива. Гутереш вели дека земјите треба да го свртат вниманието на намалувањето на емисиите, заштита на луѓето и природата од климатските екстремни појави, зајакнување на финансиите за климата и ограничување на индустријата за фосилни горива.
Our planet is trying to tell us something, but we don't seem to be listening. We are playing Russian roulette with our planet. And we need an exit ramp off the highway to climate hell. And the truth is we have control of the wheel. The 1.5 degree limit is still just about possible. It means we need to fight harder now.
Премиерот на Нов Јужен Велс, Крис Минс, ќе се извини денес во име на државната влада за криминализирање на хомосексуалните дела во минатото. Основното извинување доаѓа 40 години откако државната влада конечно ја декриминализираше хомосексуалноста. Застапниците велат дека извинувањето е одамна задоцнето, имајќи предвид дека Нов Јужен Велс ќе стане последната австралијска држава што ќе го издаде тоа откако сите други го сториле тоа до 2017 година. Питер Давал помина години во кампањата за овој исход, но признава дека ќе биде горчливо. Неговиот покоен партнер, Питер Бонсабун, живеел речиси 6 децении како криминалец, на кој постојано му биле ускратени можностите во животот, откако бил осуден за 2 прекршока за хомосексуални дела, кога имал само 20 години. Главниот опозицијски сојуз во Индија вети дека ќе се бори по подобрите од очекуваните резултати на изборите. Нарендра Моди е избран за трет мандат како премиер, но неговата хинду националистичка партија го загуби мнозинството во индискиот парламент. Ова значи дека господин Моди ќе се подпира на коалицијските сојузници за да владе, што може да ја искомплицира неговата агенда за реформи. 15-те опозицијски партии, познати како Сојуз на Индија, освоија 230 места на овие избори. Водечката партија од нив е основачката Конгресна партија на Индија, а председателот на Конгресната партија, Маликарјун Карге, целосно го омаловажува господин Моди.
The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi.
Во Велика Британија и Франција се одржуваат дводневни настани по повод одбележувањето на 80 години од истоварувањето на сојзничките сили, познат како Денот Д во Нормандија во Втората светска војна. Кралот Чарлс и кралицата Камила им се придружија на ветераните во Портсмут, една од клучните појдовни точки за истоварувањето во Нормандија во јуни 1944 година. Кралот им оддаде почит на оние кои учествуваа во истоварувањето, пофалувајќи ги за, цитирам, замената на тиранијата со слобода, затворен цитат.
Let us once again commit ourselves always to remember, cherish and honor those who served that day and to live up to the freedom they died for. By balancing rights with civic responsibilities to our country. For we are all eternally in their debt.
Свечености се одржуваат и во Франција, а на двата настана Австралија ќе представува генералниот гувернер Дејвид Харли и неговата сопруга. Околу 3200 австралијски воен персонал беа дел од истоварувањето во Франција на 6 јуни 1944 година. Најмалку 14 австралијци беа убиени на денот Д, а уште стотици во текот на подоцнежната кампања. Американскиот председател Џо Бајден ја спроведе својата најрестриктивна гранична политика во неговиот мандат, блокирајќи ги мигрантите да бараат азил на границата помеѓу Соединетите Американски држави и Мексико, додека не паднат обидите за преминување. Контраверзната забрана за азил им дозволува на властите брзо да ги депортираат или враќаат назад во Мексико мигрантите кои илегално ја преминуваат границата без можност да бараат азил, но тие стапуваат на сила само кога апсењата на мигранти ќе надминат 2500 дневно во текот на една недела. Официјални представници на САД велат дека апсењата остануваат доволно високи за ограничувањата да стапат на сила веднаш. Бајден вели дека има исклучоци за деца без придружба, луѓе кои се соочуваат со сериозни медицински или безбедносни закани и жртви на трговија со луѓе.
I will never demonize immigrants. I'll never refer to immigrants as poisoning the blood of a country. And further, I'll never separate children from their families at the border. I will not ban people from this country because of their religious beliefs. I will not use the U.S. military to go into neighborhoods all across the country to pull millions of people out of their homes and away from their families to put detention camps and while awaiting deportation, as my predecessor says he will do if he occupies his office again.
Правните експерти велат дека наредбата има голема веројатност да биде укината, бидејќи се чини дека е во спротивност со правото да се бара азил, заштитено со меѓународното право. И од спортот, Александар Зверев е последниот полуфиналист на Ролан Гарос, откако германскиот тенисер вчера славеше со 3:0 во сетови во пресметката со Алекс Деминар. Австралијецот, кој моментално е 11-ти тенисер на ATP листата, немаше одговор за расположениот Зверев, кој максимално ги користеше своите шанси и стигна до голема победа. Негов ривал во следната фаза ќе биде Каспер Рут, кој без борба се пласираше меѓу најдобрите 4, откако Новак Джокович го откажа настапот поради повреда на коленото. Во второто полуфинале силите ќе ги одмерат Карлос Алкарас и Јаник Синер, и од фудбалот Рокдел Илинден оствари убав успех во фудбалскиот клуб на Австралија со пласманот меѓу 32-те најдобри во ова масовно клубско натпреварување. И линденци до овој успех стигнаа со победата против Феникс, и тоа убедлива од 9:1 во натпревар кој се одигра вчера. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,32 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 56,8 македонски денари, а 1 евро за 61,5 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија. Утре, петок, 7 јуни. Перт, кратки повремени врнежи со температура до 20 степени. Адалеј, делумно облачно до 17, делумно облачно и во Мелбурн до 16 степени. Во Хобарт ќе биде облачно до 13 степени, Камбера врнежи од дожд до 15, Сиднеј исто така врнежи до 19 степени, Бризбен сончево до 21, Дарвин сончево до 29, претежно сончево и во Алис Спрингс со температура до 17 степени. На програмата на македонски јазик на SBS радио ги слушавте најновите вести, кои што вести ке ги најдете на нашата Facebook страница SBS Macedonian или доколку ја посетите и нашата веб страница sbs.com.au/Macedonian. Секако, тамо ке ги најдете останатите интервјуа, прилози и видеоклипови на теми поврзани со македонската заедница во Австралија. Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Денес со вас е Васе Коцев. Следува извештајот од Македонија, денес подготвен од нашиот соработник Милчо Јовановски. Известува на повеќе теми, меѓу кои за тоа дека председателката Гордана Силјановска-Давкова денеска ќе го врачи мандатот за состав на нова влада. А идниот мандатар Христијан Мицковски вчера на пресконференција изјави, цитирам: Северна Македонија само документи, само во документи. За мене името на државата е Македонија. Затворен цитат. А во меѓувреме Мицотакис пак му најави на Мицковски, цитирам: непријатно прво искуство, затворен цитат, на НАТО самитот. Евроамбасадорот Дејвид Гир пак вели: од огромна важност е да се работи на целосна имплементација на преспанскиот, охридскиот и договорот за добрососедски односи. За овие теми и за останатите повширно во извештајот.
Председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова денеска напламне ќе му го врачи мандатот за состав на влада на председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Митковски. Врачувањето на мандатот ќе се одржи во вилата Волно. На парламенталните избори кои се одржаа на 8 мај оваа година, ВМРО-ДПМНЕ ја освои најмногу гласови, односно 58 пратеници во собранието. Лидерот Христијан Мицковски на прес изјави дека преговорите со идните владини партнери се при крај, но не соопшти детали околу кадровските решенија. Коалициски партнер во идната влада ќе биде коалицијата Вреди и најверојатно Движењето Знам.
Преговорите привршуваат, тие се веќе завршени во одредена мера, во делот на формирање на владините ресори. Преговорите се завршени и во делот на, условно кажано, третиот ешелон. Денеска треба истите уште еднашка да бидат потврдени. А во моментот не би зборувал за конкретни имиња. Многу скоро денеска имињата ќе ги дознае македонската јавност. Треба да имаме и ние внатрешни консултации, се разбира.
Поред законските рокови, владата треба да се формира во рок од 20 дена по врачување на мандатот. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски како актуелен пратеник ги поднесе измените на Законот за организација на работата на органите на државната управа, за да може да се изгласа новата реорганизирана влада и да се избера дејзините членови. Законот со кој ќе се формираат новите министерства, како што кажа Мицковски, ќе се носи по скратена постапка и очекува да биде изгласан уште во понеделник или вторник. За да биде изгласан, потребно е двотретинско мнозинство, но лидерот на победничката партија на минатомесечните парламентарни избори не кажа детали од каде, условно кажано, ќе најде поддршка од уште неколку пратеници.
Очекувам поддршка од сите пратенички групи кои што се дел од овој парламентарен состав. Очекувам поддршка не само за овој закон, туку и за другите реформи кои што како коалиција и како ВМРО-ДПМНЕ ќе ги поднесеме преку законски решенија овде во парламентот, бидејќи граѓаните очекуваат од нас реформи и подобрување на квалитетот на нивниот живот. Предпоставките да ги оставиме настрана, да не предпоставуваме. Предпоставувам, знаете дека не сме почетници и наивни политичари, да веруваме во случајности. Во политиката случајности многу ретко има.
седницата за измените на законот ќе започне во петок на 7 јуни, а потоа работата ќе се пресели во собраниските комисии. Со нив ќе се формира Министерство за економија и труд, Министерство за демографија, социјала и млади, Министерство за спорт, Министерство за рударство и енергетика, Министерство за култура и туризам, Министерство за дигитализација и Министерство за администрација. Христијан Мицковски, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, како пратеник, го користеше старото име на земјата во својот говор на пресконференција и порача дека тоа е негово основно човеково право. Уставното име, додаде тој, ќе се почитува само во формалната документирана форма.
Но мое човеково право, загарантирано со многу конвенции, е правото на слобода на изразување и говор. Јас не им се лутам на политичарите кога не го кажуваат целото и потполно име на нивната држава, туку едноставно крајот или дел од тоа име. За мене мојата татковина во секоја моја изјава е Македонија и ќе остане Македонија.
Околу од гласите од Грција и како што рече хистеричните напади од соседот кој е во предизборие, Мицковски на пресот рече:
што се однесува за, би рекол, хистеријата која што се случува кај нашиот јужен сосед, претпоставувам тоа е дел од нивната предизборна кампања. Не очекувам талибански однос, цензурирање на елементарно човеково право, а се што е содржано во преспанскиот договор и е дел од нашиот правен систем и уставен поредок, нивната влада на ВМРО-ДПМНЕ тоа ќе го почитува.
Иниот мандатар на новинарско прашање како ќе реагира на тоа што грчкиот премиер Кириакос Мицотакис најавил дека ова прашање ќе го покрене на престојниот самит на НАТО, рече дека нема да се однесува талибански.
Македонскиот народ и граѓаните се миролјубиви луѓе, миролјубив народ, гостопримлив народ, така се однесувале, очекувам така да се однесуваат и нашите соседи, да соработуваме и да негуваме добрососедски односи. Нити талибански имам намера да се однесувам, нити очекувам во 21. век талибанско однесување од било кој политичар.
И додека новата шефите на државата и мандатарот за составна влада тврдат дека ќе го почитуваат договорот од Преспа, но не се откажуваат од правото на самоопределување, поранешните премиери на двете земји Зоран Заев и Алексис Ципрас со конференција во Атина ќе ја прослават 6 годишнината од преспанскиот договор. Институтот Алексис Ципрас и фондацијата Зоран Заев ќе организираат меѓународна конференција за мир и одржлив развој, која по повод годишнината од подпишувањето ќе се одржи во Атина на 17. и 18. јуни. Грчкиот премиер Кириакос Мицотакис повторно упати порака до лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски да даде категорична изјава дека кога официјално ќе стане премиер, ќе го почитува договорот од Преспа. Мицотакис, кој синоќа говореше во централното издание на вестите на грчката телевизија Антена, посочи дека во спротивно, единствено што може да постигне е непријатно прво искуство на НАТО самитот на почетокот на јули. Прашан дали е намаса можност Грција да им го блокира патот на Албанија и Македонија кон Европската Унија, Мицотакис изрази оптимизам дека сепак тоа нема да биде потребно. Цитирам: мислам дека нема да биде потребно да стигнеме до таму, бидејќи сигурен сум дека на крајот ќе надвладее логиката. Но мислам дека бев абсолютно јасен, рече Мицотакис за Антена. Очекуваме во најбрзо време да се формира стабилна влада која ќе ги преземе сите неопходни чекори за имплементација на сите реформи со цел што е можно поскоро да ја зачени земјата во ЕУ. Ова го изјави евроамбасадорот Девид Гир на отпорањето на Europe House во Тетово. Тој, одговарајќи на номинатско прашање како ја коментира политичката состојба во државата, посочи дека меѓународната наблюдувачка мисија за изборите веќе дала прелиминарни резултати, дека изборниот процес поминал во демократска и мирна атмосфера. Поред него, преспанскиот договор, охридскиот рамковен договор и договорот за добрососедство со Бугарија на различни начини има значителни придобивки, како што рече тој, за Република Северна Македонија, а како пример за тоа е токму преспанскиот договор, за кој рече дека се води толку жешка дебата, ако има донесено големи придобивки за земјата. На ЕУ е важно да се надгради нова соработка и да се работи за целостна имплементација на сите договори кои ќе придонесат за поскоро зачленување, односно за забрзување на евроинтегративниот пат на вашата земја, рече евроамбасадорот Гир. Не може секој да добие мандата да одлучува кој ќе ги представува албанците во новата влада, изјави председателот на ДУИ Али Ахмети. Цитирам, нашите политички противници нека се подготват за новиот предизвик кој следи следната година на локалните избори, изјави Ахмети. Ова го кажа во обраќањето на прославата за 22 години од формирањето на политичката партија. Веднаш по настанот, Арбор Адеми од ДУИ во изјава за медиумите рече:
со сите политички партии сме алармирале за последиците од евентуалното непочитување на Охридскиот рамковен договор, но секако сме за диалог, сме за преговори за доброто на државата и доброто на општеството и за европската перспектива, која е наша стратешка цел како Европски фронт и не само како Европски фронт, туку и како држава во целина.
Одвреди вела дека Ахмети е поразен на 8 мај и сега доаѓа ново поглавје во политичката историја на албанците во Северна Македонија. Трката за нов лидер на СДСМ се разгорува. Вчера кандидатурите ги потврдија Јован Деспотовски, Венко Филипче и Славјанка Петровска. Деспотовски ја промовираше својата кандидатура и програмата символично во 5 до 12 пред старата железничка станица, која поистовети со моменталната состојба во партијата. Програмата го носи името «Нов почеток, нов СДСМ». Не само што СДСМ ќе обстои, туку ќе биде победничка партија, рече поранешниот министер за здравство Венко Филипче, кој ја поднесе својата кандидатура за иден председател на партијата. Кандидатура за председател на Социјалдемократскиот сојуз поднесе и доскоро министерката за одбрана Славјанка Петровска. Таа кажа дека 24 години е активна во партијата, а во програмата се осврнува на тоа што треба се итните приоритети на СДСМ по големиот пораз кој го доживеа на изборите. Рокот за пријавување на кандидати за председател на партијата истекува денеска и се очекува се пријават уште двајца кандидати. Светски познатиот вилинист од Литванија Джулијан Рахлин на 12 јули на Античкиот театар во Охрид ќе го отвори годинашното 64. издание на фестивалот Охридско лето. Ова на прес го најави директорката на Охридско лето Наташа Попович, објавувајќи фестивалската програма за ова издание. Во Охрид ќе пречекаме над 500 уметници од 24 земји. Уметничката програма, концепирана од селекторките Бисера Чадловска и Сања Артовска, ќе донесе 36 неповторливи доживувања, од кои најголемиот дел од областта на класичната музика, 6 театарски креации и поедна изложба и промоција на книга, рече директорката Попович.
На програмата на Македонски јазик на СБС радио го слушавте извештајот од Македонија, подготвен од нашиот соработник Милчо Јовановски, кој извештај ќе биде достапен на веб и фейсбук страниците подоцна во текот на денот. Да ве посетам дека нашата веб страница е sbs.com.au/Macedonian, а нашата фейсбук страница можете да најдете под SBS Macedonian. Секако, SBS на Македонски можете да слушате преку радио секој ден од понеделник до петок со една репризна програма во сабота, исто така точно напладне, а можете да не слушате и онлайн и на мобилната апликација. Имено, австралијската влада го појасне своето тврдење дека сите постојани жители ќе имаат право да се приклучат на австралијските одбранбени сили од јануари следната година. Министерот за персонал во Министерството за одбрана Мет Кио првично тврдеше дека луѓето од која било земја ќе бидат подобни, но тогаш појасни дека ќе биде отворен само за граѓаните на нациите од така наречената група Five Eyes. Прилогот за SBS News го подготви Ранија Јалоп. Владата предходно оваа година означи дека оние кои немаат државјанство ќе имаат право да се приклучат на австралиските одбранбени сили за прв пат. Но додека ја зајакнуваше политиката, обсегот на планот стана многу поголем. Правишната најава беше дека државјаните на Нов Зеланд кои ги исполнуваат условите да бидат постојани жители 12 месеци и да поминат безбедносни проверки, ќе имаат право да се приклучат на австралиските одбранбени сили за 12 месеци, а потоа ќе се прошират на британски, американски и канадски државјани од јануари следната година. Министерот за персонал во Министерството за одбрана, Мет Киох, тогаш изјави дека е многу поголем овој план, вклучително и секој постојан жител од која било националност.
From 1 January next year, any permanent resident in Australia who has been here for at least 1 year as a permanent resident has not been in a foreign defence force of any type in the preceding 2 years and meets all of the usual security and vetting and character requirements of joining the defence force would be able to apply.
Господин Киох го продолжи тоа тврдење во текот на вчерашниот ден, а министерот за одбрана, Ричард Марлс, беше принуден да го разјасни обсегот на ABC, велејќи дека од 1 јануари тоа ќе се прошири и во земјицот Five Eyes. Тоа е одлуката што ја донесовме, рече тој.
Then from the 1st of January that will be extended to Five Eyes countries. That's the decision that we've taken. But we do have an eye beyond that to the Pacific really.
Сенаторот од либералите Саймон Бирминген ја испрашуваше лабористичката сенаторка Джени Мекалистер за конфузијата за време на вчерашните проценки и според него дадените различни изјави на господин Марлс и господин Киох.
Mr. Keogh and Mr. Marlс made that clear in the press release, and I understand that both Mr. Marlс and Mr. Keogh have subsequently given other statements to the media.
Oh, and Minister, that's the problem. Mr. Keogh has subsequently given other statements to the media that are wildly inconsistent with the press release. Had he not read the press release, or did he not understand the briefs?
Исто така беа разјаснети и детали за политиката. По 90 дена услуга, постојаните жители кои ќе се пријават во австралиските одбранбени сили ќе имаат право на државјанство. Фиона Мекспирин, прв помошник секретар во Министерството за одбрана, вели дека веќе постојат одредби кои овозможуваат брзо следење на процесот според Законот за државјанство.
It's a faster way to become eligible to apply for Australian citizenship. It's the 90-day defence service that exists under the Australian Citizenship Act of 2007.
Сенаторот Бирминген изрази загриженост дека системот може да се игра, при што луѓето влегуваат во австралиските одбранбени сили со единствена намера брзо да го следат нивното државјанство. Началникот на персоналот на австралиските одбранбени сили, генерал полковник Наташа Фокс, вели дека враќањето на обврските за служба наметнето од војската ќе го ублажи тој ризик.
People are enlisted under conditions of appointment or enlistment that determine the conditions they are required to meet, their length of service period, what trades that they may go to, and therefore the likely training that will be undertaken under time. All of that work and that knowledge and understanding takes place in the recruitment process before they're actually enlisted. So candidates are all aware of their obligations on enlistment.
Ова не е прв случај владата да ги погреши деталите. Предходно оваа недела, министерот за имиграција Ендрю Джелс призна дека не бил во право кога тврдел дека беспилотните летала се користат за следење на ослободените имиграцијски притвореници. Министерот за здравство Марк Батлер вели дека владата работела на корекција на информациите во двата случаи. И ако се случи некаква погрешна комуникација, тогаш ќе се разјасни што е можно побрзо. И тоа се случи во двата случаи, изјави министерот за здравство Марк Батлер.
Well, it's important that we communicate our policies really clearly. And you know, if some miscommunication happens, then that is clarified as quickly as possible, and that's happened in both of those cases.
Слушате СБС Радио, програма на македонски јазик, денес со вас е Васе Коцев. Пред точно 80 години, на денешен ден, 6 јуни, во 6 часот и 30 минути наутро, илјадници млади луѓе тргнаа со чамци во битка, што ќе го промени курсот на историјата. Така започна денот Д, или фамозната војна операција, што беше првиот одлучувачки чекор кон завршување на Втората светска војна и поразот на нацистичка Германија. 8 децении подоцна, аплаузите и почита за најдобрата генерација не избледува. Денеска е скандалот во Франција. Стотици падобранци следаа на полињата во Нормандија, пресоздавајќи го скокот направен во ноќта пред 80 години. преживяните ветерани се вратија во Нормандија за серија комеморации. Нини се придружуваат председателите на САД и Франција, заедно со кралот Чарлс и илјаници луѓе кои сакаат да им одадат почит. Американецот Стив Мелников беше еден од храбрите луѓе кои слетаа на плажата Омаха во северна Франција. Австралијецот Джин Гривус служил во Папуа Нова Гвинеја и на Соломонските острови. Тие имаат две многу различни искуства од истиот конфликт, но 80 години подоцна тие се споени со заедничка порака дека војната е расипничка, болна работа без иднина. Тешко е да се кажат, велат тие, колку добро младите го разбираат тоа, но можеме само да им пренесеме низ што поминавме и да се надеваме дека тие никогаш нема да го искусат тој пекол, велат ветераните.
War's a wasteful, hurtful thing, and with no future in it. That's the main thing. But will the young ones understand that? And hard to say. You can't put an old head on young shoulders. We can only convey to the young ones what we went through and hope like hell that they never have the same.
Смртните случаи на сојузничката страна се преценуваат меѓу 5000 до 12000, додека на германска страна тие бројки се движат меѓу 4000 и 9000 убиени, ранети или исчезнати. Еден од загинатите во денот Д е македонскиот печалбар во Америка, битолчанецот Панде Матевски. Приказната за Панде ја оживеа и ја овековечи битолчанката Силвана Петрова Насух, која ја истрже приказната и го напиша сценаријето за документарниот филм. Цитирам, војникот Рајан од Битола, затвори цитан, снимен пред 10 години. Денеска 6 јуни, кога светот ја одбележува 80 годишнината од најголемата воена операција, што го промени текот на Втората светска војна, ние се сеќаваме на загинатиот воен херој, македонецот Панде Матевски. Прилогот го подготви колешката Маја Талеска.
Битолчанецот Панде Матевски, роден во далечната 1914-та, е единствениот македонец за кој се знае дека загинал на денот Д, односно сојузничкиот десант во Нормандија, на 6 јуни 1944 година за време на Втората светска војна. Тој бил македонски печалбар во Америка, во Чикаго, Илинойс, и еден од првите цивили мобилизирани во американската војска заедно со неговиот постар брат Петар. Тажната приказна за овој македонец, врз чија судбина војната висела како неизбежен Дамаклов меч, ја оживеа битолчанката Силвана Петрова Насух преку незиниот авторски документарен филм «Војникот Рајан од Битола». Авторката мощно емотивно и елоквентно ги доловува околностите на опасно живење што ги присилиле таткото и двајцата синови од семејството Матевски да заминат на печалба во Америка.
Битола со незацелените рани од балканските војни го пречекува пред вечерието на Првата светска војна. И го живее својот живот развлечен меѓу можностите и напорите да се преживее денот. Почетокот на 20-тиот век на територијата на Македонија, која во тоа време обстојува како поделена територија меѓу соседните земји, се тркала страв низ улиците. Дека ветровите повторно ќе навеат некое зло кое полека, но сигурно се чувствува во воздухот. Се чувствуваат политичките и воените превирања кои предходат на Првата светска војна, а кои се шират во регионов. Сиромаштија, глад, умор. Се повеќе навеваат размислувањата да се замине некаде, да се оди на борбет. Градот на конзулите, на клавирите, на песните, тоне во меланхолијата која му ја наметнува времето и авата со мирис на нов барут.
Приказната за Панде Матевски беше откриена благодарение на љубопитството и истражувачкиот дух на Силвана Петрова Насух, која била заинтригирана уште како дете од напуштената куќа наспроти незиниот дом на улицата Максим Горки во Битола. Подоцна, истражувајќи низ историјата на градот, Таа открила дека тоа е куќата на војникот Матевски и ја открила приказната што се крие зад неа.
Битола. Белачешма, 1911 година. Во топлината на овој дом, младиот брачен пар Фотина и Коста ќе ја закотват својата судбина. Кондураџискиот занает во вештите раце на Коста ќе донесе неколку мирни години на семеен живот. Во 1912 година, мајкините Скутови ќе ја дочекаат радоста на првата рожба. Керката Ерефили. Таа, радоста на раѓањето заедно со своите родители ќе ја подели со шесте деца. Петар, Панде, Александар, Анастас, Маријанти. Со нив, годините на сиромаштија некако полесно ќе се тркалаат ни смеја, радост, детски джагори и игра. Но, низ оваа крстосница на која се пресекуваат истокот и западот, неизраснала генерација без свирежот на понекој куршум и татнежот на бомбите. Ке стигнат години на војна, на криза и сиромаштија, а спасот ке мора да се бара далеко, преку големата вода.
Прв на печалба заминал таткото, а подоцна му се придружиле и неговите двајца синови, Панде и Павле. Панде Матевски бил роден во годината кога започнала Првата светска војна. Го напустил родното огниште поради честите војни конфликти што се случувале на Балканот во првите децении од минатиот век. Но мир не нашол. Во Америка го пресретнала друга, уште поголема војна, Втората светска војна. Тој бил мобилизиран заедно со неговиот брат Петар како едни од првите цивили регрутирани во американската армија.
Мобилизација. Не било на македонецот да се плаши и дезертира, да бега пред можноста да се бори за највеличествената цел – слобода. Во Америка се регрутираат сите полнолетни мажи без оглед на раса и нација, а во нивната документација запис е најден само за Панде, заведен како Панда Матевич Водник. Панда Матевич. Идентификационен број 36032731. Место на пријавување 13.5.1941 година, Чикаго, Илинойс.
Панде не успеал да ја избегне македонската судбина да војува за туѓа војска, потенцира авторката. Денот Д, како што во историјата е позната битката во Нормандија, била најголемата воена инвазија во историјата на човештвото, позната како истоварување на сојузничките сили преку каналот Ла-Манш во окупирана Франција за време на Втората светска војна. Тоа била една од клучните битки што довела до капитулација на Третиот Рајх 9 месеци подоцна. Авторката Петрова Насух со брилјантен емотивен набој со зборови го слика стравишното бојно поле на тој фамозен Ден Д, како и загинувањето на македонскиот војник Рајан, како што го нарекуваат бидолчанецот Панде Матевски.
Вторник, 6 јуни 1944 година, 6 часот и 30 минути наутро. Од Англија кон брегот на пет плажи напредуваат авиони, бродови, тенкови, да направат мостобран на западната зона на Нормандиското подрачје. Мрак, магла, збиени тела во транспортери кои се наближуваат кон брегот, возбуда која гуши во воздухот, непознат терен, вода до гуша. Секоја следи својата команда, војници од различни нации од многу земји. И македонците, Панде и Петар, судбината ке ги донесе тука, во Нормандија. Следејќи го својот распоред, јуришаат на поставените цели низ метежот на битката. Случајни актери во туѓа представа, нова улога која те тера стравично да размислуваш за секој твој чекор. Не било војна без македонци, ќе потврди историјата. Редко на своја страна, а многу почесто на ова, она, секогаш друга страна на фронтот. Брегот на Нормандија. Битка која без престан трае неколку недели. Војници паѓаат едни по други, лелеци одекнуваат од повредените. Петар е ранет, Панде паѓа мртов.
Допред некоја година, ретко кој во Битола имаше чуено за војникот Матевски. Само неговата гробница во Буковските гробишта, инаку единствена во Битола, или мениот сандак во неа сведочија дека загинал на фронтот на 30 годишна возраст.
Телата на загинатите војници во битката наречена Денот Д. Беа погребани на 6 гробишта околу самото боиште, каде и ден денес се уште ги бранат своите позиции како колективна меморија за една голема битка, која ќе стави крај на војната. Надгробните крстови се поставени на тој начин за да се гледаат од секоја перспектива од плажата Омаха. Дел од нив, на барање на семејствата, се пренесени во нивните родни земји. Телото на Панде Матевски беше пренесено во Чикаго, Илинойс. Веста за загинувањето на Панде дојде и до неговата мајка. Како да не и беа доста незините битки, па сега мораше да голта горчини и од тугите. Посака изрази желба Панде да биде погребан во неговата Битола. Ако не му се нарадува на сина си на животи, барем да има кој свеќа да му запали и помен да има. Не било де късмет во Америка да оди за сватби и крштевки. Току за прв пат ќе ја види Америка за да го донесе оттаму телото на Панде. 10 дена во Чикаго. Документација, подписи, долги чекања, луѓе кои нешто зборуваат, а таа ништо не ги разбира. Што дочека Фотина, што дочека. Го испрати сина си со мал куфер, а го пречека во голем. Во Битола ги пречекаа роднини, пријатели, комшии. Скромен погреб и болка која не избледе, се дури беше жива. Те не спочива со исполнета желба да биде закопана во истиот гроб заедно со својот син. Тука, во Буковски гробишта, мир после сите своји битки најде Панде Матевски, син печалбар војник.
Семејството Матевски денес нема живи потомци во Битола. Тие живеат распрскани низ светот, во Америка, во Австралија и дел од нив во Македонија, во Скопје и Гостивар.
Ете со прилогот посветен за војникот Панде Матевски, битолченец, македонски печалбар во Америка, стигнуваме до крајот на денешнава програма. Прилог го подготви колешката Маја Талеска. Уште не да се подсетиме за најважните настани на денот. Жител на Мексико почина во првиот лабораториски потврден човечки случај на нов подтип на птичји грип. Председателката Гордана Силјановска Давкова денеска ќе го врачи мандатот за состав на влада. Обединетите нации велат дека повеќе од 500 палестинци се убиени на западниот брег од 7 октомври. И во спортот, Алекс Деминар поразен од Александар Зверев во полуфиналето на Ролан Гарос. Со тоа, почитувани слушатели, стигнавме до крајот на денешната програма. Денес со вас беше Васе Коцев. Ви благодарам за вниманието што бевте со нас. Имајте пријатно попладне и ви очекуваме утре, петок, 7 јуни, точно на пладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.